prin îndurarea lui Dumnezeu, este a treia seară de evangelizare din săptămâna aceasta și, dacă va îngădui Dumnezeu, vom mai avea alte patru seri. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru vremea bună pe care ne-a dat-o. Anul trecut, pe vremea aceasta, era furtună de zăpadă și oamenii veneau greu prin zăpadă, cu mijloacele de circulație întârziate. În anul acesta Dumnezeu ne-a dat vreme mai bună și îi mulțumim și pentru vremea aceasta. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru sănătatea pe care ne-a dat-o, pentru viața pe care o mai ține noi și pentru dorul de a petrece serile acestea în casa lui Dumnezeu. Nu știu câți dintre dumneavoastră ați fost duminică seara, dintre cei ce sunteți aici, mâna sus cei care ați fost duminică seara. Să vă alduie Domnul. Cei care ați fost luni seara, mâna sus, să vă alduie Domnul. Să vă binecuvinteze. Cei care sunteți seara aceasta pentru prima dată, vă rog să ridicați mâna. Cei care sunteți pentru prima dată seara aceasta, să vă binecuvinteze Dumnezeu. Vă spunem bun venit cu toată dragostea și în numele Domnului și ne bucurăm să vă avem cu noi în această seară de evangelizare. Într-o săptămână în care, sub călăuzirea Duhului lui Dumnezeu, studiem o temă importantă pentru vremea noastră, Dumnezeul minunilor. Suntem într-o vreme în care oamenii sunt interesați de minuni. O vreme în care oamenii caută minuni. Și ne uităm la Dumnezeul care este prezentat în Biblie ca fiind Dumnezeul minunilor. Duminică seara, la începutul săptămânii de evangelizare, ne-am uitat la minunea potolirii furtunii și am văzut ce înseamnă să fii cu Dumnezeu în furtună. Și am învățat care este telefonul lui Dumnezeu pentru vreme de urgență. Aseară ne-am uitat la minunea mulțirii pâinilor și am văzut care sunt resursele lui Dumnezeu pentru nevoile noastre. Că întotdeauna avem nevoi mai mari decât posibilitățile noastre de a le împlini. Ne-am uitat de asemenea la faptul că atunci când Dumnezeu lucrează la împlinirea nevoilor noastre, Dumnezeu face minuni extraordinare. Și în aceste minuni, uneori Dumnezeu se folosește de copii. Și copiii nu sunt făpturi care spun lucruri trăznite, ci copiii care sunt chemați de Dumnezeu la lucrări extraordinare. Ne-am uitat la băiatul acela care a fost singurul din 5.000 de persoane care nu și-a mâncat pachetelul. Mâncarea pentru ziua aceea. A rămas cu ea până seara, pentru că a fost fascinat de învățăturile, de predicile Domnului Iisus Hristos. Și culmea, seara, a dat pachetelul lui Domnului Iisus. Nu și-a putut imagina el ce minune va ieși din 5 chifle mici pe care le-a avut și 2 sardine, 2 peștișori. Vă rog să vi le imaginați mergând acasă, după ce s-a terminat minunea aceea. Și povestind așa cum numai copiii știu să povestească. Mama, mama, știi tu ce am făcut eu astăzi? Un băiețel a și răspuns. Să-l binecuvinteze Domnul. Știi tu ce am făcut eu astăzi? Mama, eu și Domnul Iisus. Am hrănit 5.000 de oameni. Ce istorie extraordinară pentru un copil. Eu și Domnul Iisus am participat la minunea aceea extraordinară. La ce minuni participă copiii noștri? Cum îi pregătim? Pentru ce anume le setăm mintea și viața? Copiii nu sunt făcuți pentru trăznăi, ci pentru lucruri extraordinar de mari. De aceea ne rugăm ca Dumnezeu să binecuvinteze părinții și să binecuvinteze toți copiii. În seara aceasta continuăm tema noastră Și ne uităm la minunea vindecării unui lepros. Este o minune pe care o relatează 3 dintre cei 4 evangheliști. O găsim în Matei, la capitolul 8, o găsim în Marcu, la capitolul 1, și o găsim în Evanghelia după Luca, la capitolul 5. Este o minune în care suntem confruntați cu surprize extraordinare. De aceea, minunea din seara aceasta este surprize fără Andreea Marin. Există surprize mai mari. Acum, mâine seară, dacă va îngădui Dumnezeu, ne vom uita la o altă minune, la minunea vindecării unui om paralizat, a unui omolog, a unui om care nu mai putea face altceva decât să stea pe targă. Omul acela a ajuns cu targa la tronul Harului lui Dumnezeu, pentru că a fost dus de 4 prieteni. Și mâine seară ne vom uita la ce fel de prieteni ai. Unde te duc prietenii tăi? Și unde îi duci tu? Ne vom uita la modul în care prietenii te pot duce. Și dacă ai ajuns pe targă, te pot duce până la tronul îndurării lui Dumnezeu. Sau dacă ai prieteni netrebnici, prieteni stricați, te pot duce și dintr-o casă de rugăciune, dintr-o biserică, de la serviciu divin. Te pot duce în păcat și apoi te tot duc pe calea aceea până ajungi în iad. Ne vom uita mâine ce minuni poate să facă Dumnezeu prin prieteni evlavioși, oameni cu frică de Dumnezeu, de care te poți înconjura tu. Ce înseamnă să te ia Dumnezeu când nu mai ai nicio speranță, când nu mai este niciun fel de nădejde? Să te ia Dumnezeu prin dragostea prietenilor tăi și să te smulgă din disperare, să te aducă până în prezența Domnului Iisus Hristos. Vom continua apoi în seriile următoare și mâine vom anunța pentru cei care n-ați fost temele următoare. Seara aceasta le spun doar întreagăt. Joi seara ne vom uita la minunea vindecării orbului, la blind date, la un program special. Ce înseamnă să alegi pe NV, cum zic tinerii, când nu vezi. Ne vom uita ce se vede atunci când ochii aceștia fizici nu mai văd. Ne vom uita la ceea ce a ales un orb în Ierihon, în vremea când a trecut Domnul Iisus, și cum din alegerea aceea s-a petrecut o minune extraordinară. Vineri seara ne vom uita la vindecarea unui îndrăcit. Este o istorie de groază. Este înspăimântător ce s-a întâmplat când demonii au pus stăpânire pe un om. În scena aceea de groază, de coșmar, de iad, se petrece și un act absolut înspăimântător. 2000 de porci se sinucid. În scena aceea de groază, este horror story. Și ne vom uita la istoria aceea de groază, să vedem de unde anume ne scoate Dumnezeu când își întinde mâna și face minuni. Și dacă va îngădui Dumnezeu să ajungem duminică seara, ne vom uita la minunea învierii lui Lazar. Ne vom uita la cei care au găsit tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte. Și ne vom uita la cel care este Domnul vieții și stăpân peste moarte, care spune: eu țin cheile morții și a locuinței morților. Și acelui care a spus: eu sunt calea, adevărul și viața, slăvit să fie El. Deci în seara aceasta suntem la minunea vindecării unui lepros. Și ne uităm la minunea aceasta prin prisma surprizelor. Cum surprizele sunt acele evenimente care se petrec pe neașteptate. Te iau pe neașteptate. Surprizele sunt acele evenimente care se petrec când nici nu te-ai gândi că e posibil. Noi oamenii ne facem surprize unii altora. Dar viața e plină de surprize. Viața este plină de surprize. Unele sunt surprize plăcute, altele sunt surprize neplăcute. Și cele plăcute și cele neplăcute ne iau prin surprindere. Te iau pe nepregătite. Dacă sunt surprize plăcute, nu mai poți de bucurie și spui, extraordinar ce surpriză. Extraordinar, nici nu m-aș fi gândit. Mulțumesc frumos pentru ea. Dacă e surpriză neplăcută, ești copleșit, ești răvășit. Nu te poți reculege. A venit ca o furtună, ca un trăsnet. Te-a luat prin surprindere, nepregătit. Minunile lui Dumnezeu sunt surprize. Minunile lui Dumnezeu sunt surprize. Dumnezeu conduce lumea aceasta prin providența Lui, prin grija pe care o are față de creația aceasta, prin modul în care Dumnezeu ține universul acesta în ființă, prin modul în care guvernează toate lucrurile, dar Dumnezeu intervine în creația aceasta în mod special, prin minuni. Minunile sunt minuni providențiale și minuni speciale, supraprovidențiale. Minunile providențiale sunt acele surprize ale lui Dumnezeu când folosește lucruri de aici din creație ca să își împlinească voia. Un exemplu din Biblie de minune providențială este în pilda samariteanului milostiv. Un om mergea de la Ierusalim spre Ierihon și a fost atacat de o bandă de hoți, a fost jefuit, a fost bătut și lăsat aproape mort. Și surpriză! Atunci a trecut pe acolo un samaritean, un om bun, milostiv, un om care avea un animal de transport și l-a luat pe omul acela care zăcea în baltă de sânge, bătut, și lăsat aproape mort. L-a pus pe măgărușul lui și l-a dus la un han ca să-l îngrijească. Providențială minunii. Samaritanul acela putea să călătorească în altă zi, să meargă pe alt drum, să aibă alte afaceri, dar exact în ziua aceea, exact în momentul în care omul avea nevoie de ajutor, a trecut pe acolo. Minune providențială. Și Dumnezeu face asemenea minuni providențiale în viețile noastre. În viața mea am văzut minuni providențiale lui Dumnezeu. Providențial, Dumnezeu a intervenit și a schimbat cursul lucrurilor. Am mai spus bisericii odată, în urmă cu ani de zile, ne-am dus acasă la sărbători de Crăciun și Lois era mică și Delia a pus-o pe o masă să o schimbe și în timp ce s-a întors să ia ceva, Lois s-a zvârcolit, s-a zvâgnit și sărea de pe masă direct în cap pe parchet. Salome avea 6 ani și ceva și a întins mâna și a luat-o pe Lois din zbor, din picaj. Și a pus-o înapoi pe masă. Providențial a fost intervenția aceea. Sunt convins că ați asistat la asemenea minuni providențiale. Pentru că în bunătatea lui Dumnezeu ne ia prin surprindere. De câte ori nu ne-a scăpat Dumnezeu viața providențial? De câte ori n-a făcut Dumnezeu ceva care te-a convins că numai mâna lui a fost acolo? Acelea sunt minuni providențiale. Minunile supraprovidențiale sunt acelea în care Dumnezeu, în mod special, intervine în creație și trece dincolo de modul natural al lucrurilor de a se desfășura. Intervenții supraprovidențiale. Fie Dumnezeu direct intervine, fie prin îngeri, fie Dumnezeu dă putere specială unor oameni ai Lui ca să facă asemenea minuni supraprovidențiale. Dar, dragii mei, și diavolul face minuni. Vom vedea vineri seara că diavolul face minuni. Biblia atestă faptul acesta. Că diavolul poate să intervină în lumea aceasta și să facă minuni. Și oamenii lui, agenții lui pot face anumite minuni. Că este posibil așa ceva să asiști la minuni drăcești. Și Biblia spune că pe măsură ce pământul acesta se apropie de vremea sfârșitului, vor fi tot mai multe asemenea minuni drăcești. Dar mai este ceva. Sunt și minuni false. Sunt așa zisele minuni pe care le fac șarlatanii, excrocii, oameni care înșală, oameni care pretind că fac minuni, oameni care abuzează de naivitatea, de credulitatea, de necazurile, de greutățile cuiva și promite că face minuni. Și oamenii aleargă în disperare, în nevoie, aleargă la asemenea oameni. Vom vedea și asemenea situații. Dar când Dumnezeu face minuni, lucrurile stau cu totul la fel. Și ne întrebăm, de unde știm care sunt atunci minunile lui Dumnezeu? Minunile lui Dumnezeu sunt întotdeauna în armonie cu Scriptura. Minunile lui Dumnezeu întotdeauna sunt confirmate, sunt certificate de cuvântul lui Dumnezeu. Orice minune a lui Dumnezeu este în armonie cu cuvântul lui Dumnezeu. De aceea când vezi că se întâmplă o minune, te duci la Biblie să vezi ce zice Biblia despre lucrul acela. Întotdeauna minunile lui Dumnezeu sunt în armonie cu Scriptura. Minunile lui Dumnezeu sunt totdeauna în armonie cu natura morală a lui Dumnezeu. Minunile lui Dumnezeu sunt în acord cu natura morală. Dumnezeu este sfânt. De aceea minunile lui sunt sfinte. Dumnezeu este drept, de aceea minunile lui sunt drepte. Dumnezeu este neprihănit și minunile lui sunt neprihănite. Dumnezeu este dragoste și minunile lui emană dragoste. Dumnezeu este însă și judecător. Și anumite minuni ale lui Dumnezeu reflectă judecata lui Dumnezeu. Ceea ce s-a întâmplat la potop și în Sodoma și Gomora sunt intervenții supranaturale ale lui Dumnezeu care aduc judecata lui. Dar minunile pe care le-a făcut Domnul Iisus, cu excepția uneia singure, au fost minuni ale dragostei lui Dumnezeu. Una singură a anunțat judecata atunci când a blestemat zbochinul care n-avea roadă. Celelalte minuni sunt toate minuni care reflectă natura morală de dragoste, de neprihănire, de sfințenie, de mântuire a lui Dumnezeu pentru noi. Minunea pe care o studiem în seara aceasta este o asemenea minune în armonie cu Scriptura, în armonie cu natura morală a lui Dumnezeu. O minune care ne îmbie, ne cheamă, ne îndeamnă să ne întoarcem la Dumnezeu. Pentru că este Dumnezeul minunilor. Și când îl vedem cum lucrează, ni se întărește credința. Când vedem cum lucrează, prindem curaj și spunem și eu mă întorc la Dumnezeu. Și eu vreau să îmi dau viața unui asemenea Dumnezeu. Vreau ca și viața mea să fie binecuvântată, ocrotită, călăuzită de un asemenea Dumnezeu. De aceea ne rugăm ca în seara aceasta Dumnezeu să ne binecuvinteze mințile ca să pricepem, inima ca să primim cuvântul. Și apoi ne rugăm ca Dumnezeu să se atingă de voințele noastre, ca să putem lua decizii. Pentru că întotdeauna când Dumnezeu lucrează, Dumnezeu așteaptă să răspundem. Asta înseamnă Dumnezeu așteaptă să luăm decizii. Așa că în seara aceasta vom ajunge în momentul în care va trebui să luăm decizii. Te-ai gândit ce decizie vei lua tu în seara aceasta? Te-ai gândit de acasă? Mă duc la o seară de evanghelizare. Oare ce decizie voi lua seara aceasta? Poate că nu te-ai gândit. Ce-ar fi să te gândești? Ce-ar fi să zici, ce decizie voi lua eu înaintea unui Dumnezeu care lucrează prin minuni? Dar haideți să vedem minunea. Marcu la capitolul 1, de la versetul 40. A venit la el un lepros care s-a aruncat în genunchi înaintea lui, îl ruga și îi zicea, dacă vrei, poți să mă curățești. Minunea pe care o studiem în seara aceasta s-a petrecut în viața unui om lepros. Minunea aceasta, dincolo de aspectul miraculos în vindecarea unui om care suferea de o boală gravă, Minunea aceasta arată înspre o altă lucrare spirituală a lui Dumnezeu, care o face pentru bolile spirituale ale omului, într-o lume spirituală, în dimensiunea noastră spirituală, care nu se vede întotdeauna așa de clar cum se vede partea biologică. Noi nu suntem însă numai trup, noi suntem și suflet. Și minunea aceasta arată nu doar înspre lucrarea lui Dumnezeu pentru partea noastră biologică, ci lucrarea lui Dumnezeu și minunile pe care le face pentru sufletul nostru, pentru partea noastră nevăzută. Minunea pe care o face Dumnezeu când se atinge de sufletul cuiva. Deci lepra în Biblie este mereu asociată cu păcatul. Lepra este o boală cumplită a trupului, dar întotdeauna Biblia o asociază cu boala sufletului, care este păcatul. De aceea, păcatul mai este numit și lepră spirituală sau lepra păcatului. Ați auzit în seara aceasta mai multe rugăciuni: Doamne, atinge-te de cei care suferă de lepra păcatului. În Biblie, lepra este asociată cu păcatul. Este o ilustrație a păcatului. Este o demonstrație a ceea ce înseamnă păcatul. Și când Biblia ne arată cum lucrează Dumnezeu pentru trup, o face cu scopul de a ne ajuta să ne înțelegem sufletul și apoi să luăm hotărâri pentru sufletul nostru, ca să fim vindecați de el. Dar ne întrebăm, oare ce-i lepra? Acum, în biserica noastră avem o armată de medici, o armată și mai mare de asistente medicale și fiecare dintre ei ar fi mai priceput ca să vă facă o prezentare a leprei, să vă facă o prezentare a cauzelor bolii, a debutului, a evoluției, dacă există sau nu există tratament. Slujba mea nu este în seara aceasta să le iau locul. De aceea am să fac doar o prezentare a ceea ce a însemnat lepra pentru omul acela care a ajuns la Domnul Iisus și a trăit minunea. În vremea Domnului Iisus, lepra era una dintre cele mai grave boli posibile, dar și cea mai hidoasă boală posibilă. Deci vă rog să rețineți, boală gravă și boală hidoasă. Boală extraordinar de derespingătoare prin aspectul pe care îl avea boala în viața celui care suferea de lepră. O să vedem imediat ce feluri de lepră erau în vremea aceea. Era și boală incurabilă, boală fără leac. De aceea omul care suferea de lepră era un om care știa că în conformitate cu legile trupului, cu legile acestea fizice, dacă te-ai îmbolnăvit de lepră, evoluția este înspre agravare și în cele din urmă spre moarte. Erau trei feluri de lepră în vremea Domnului Iisus. Vă rog să rețineți, pentru că va fi important să înțelegem ce se întâmplă cu sufletul nostru. Prima formă de lepră era lepra nodulară sau lepra ulceroasă. Cum debuta lepra aceasta? Sub forma unor umflături pe piele. Umflături care în faza inițială aveau un aspect rozaliu, roz, dar un roz pal. Pe măsură ce nodulul acela, protuberanța, umflătura aceea, începea să lucreze, pielea se făcea maronie. Apoi, în locul acela în care pielea se făcea maronie, pielea începea să se îngroașe și să ia aspect de solz sau de scoarță, de copac. După vreme, coaja aceea care s-a făcut acolo începea să crape. Și prin crăpătura aceea se deschidea drumul spre carne vie. Și din umflăturile acelea începea să curgă puroi. Se infectau. Și curgea puroi. Acum, umflăturile acelea, ulcerațiile acelea, începeau de obicei la față. Începeau la gură. Și mâncau buzele. Mâncau limba, nările, ochii, urechile. Și apoi ulcerațiile acelea se întindeau pe tot corpul. Și tot corpul devenea o rană vie, purulentă, îngrozitoare, mirositoare, dar ce era cumplit era că forma aceasta de lepră era cumplit de dureroasă. Dureri extraordinare, dureri care sfâșiau, dureri care tăiau. Era o boală care desfigura și care dădea dureri extraordinare. Și pe măsură ce se întindeau ulcerațiile acestea pe tot corpul, corpul devenea o rană vie care intra în descompunere, în putrefacție. Se descoja pielea aceea și era cumplit. Procesul acesta de extindere a bolii dura cam 7 până la 9 ani de zile, în dureri și în suferințe cumplite. Și după 7 sau 9 ani de zile, omul își pierdea mințile de durere. Realmente înnebunea de durere. Apoi intra în comă și murea. Asta era lepra ulceroasă sau nodulară din vremea aceea. A doua formă de lepră din vremea Domnului Iisus era lepra nedureroasă. O formă de lepră extraordinar de interesantă, de ciudată, nedureroasă. Boala aceasta începea prin a afecta nervii. Și bolnavul care suferea de lepră își pierdea simțul durerii. Nu mai simțea durerea. Nu simțea durere. Și pentru că nu simțea durere, nu își putea proteja partea aceea a organismului. Acum, vedeți, durerea este cel mai extraordinar semnal de alarmă pe care îl avem, că strigă organismul, doare, ai grijă. Dacă ți-a căzut ceva pe mână și te doare, îți dai seama. Dacă te-ai prins la balamaua ușii cu mâna, simți. Dacă te-ai tăiat, dacă te-ai zgâria, simți. Leprosul care suferea de forma aceasta nedureroasă nu simțea nimic. Din pricina aceasta, partea din organism care se îmbolnăvea de lepră nu simțea durerea și era expusă loviturilor, tăieturilor, zgârieturilor, arsurilor și începea să fie tot mai afectată, numai că în faza următoare boala începea să mănânce partea aceea și de obicei forma aceasta nedureroasă începea la mâini sau la picioare și mânca practic organismul și mânca încheieturile. Se atrofiau mușchii, erau tăieturi și zdrelituri și arsuri și erau atrofiați mușchii și afecta încheieturile și încet, încet, în acel proces de degenerare, începeau să cadă degetele. Deci cădeau degetele. Și apoi lepra avansa și cădea mâna, cădea brațul, cădea de la cot sau din umăr, cădeau degetele la picioare sau de la gleznă sau de la genunchi. Boala îl mânca progresiv, dar el nu simțea nimic, nu-l durea nimic. Știu că s-a întâmplat cu o fată care a avut lepră la mână și în timp ce mergea pe drum i-a căzut mâna și ea nu și-a dat seama. Și cineva a strigat-o, fată, fată, stai că ți-a căzut mâna. Dar lepra aceasta nedureroasă este de așa natură că nu simțea durerea. Și din pricina aceasta boala mânca și omul nu simțea nimic. Această formă putea să dureze până la 20 sau la 30 de ani. Boală care mânca progresiv. Mânca organismul până când îl mistuia tot. A treia formă de lepră era lepra mixtă, combinată între cele două. Era și dureroasă în anumite părți și nedureroasă în altele. Era și cu ulcerații, era și cu atrofii și cu afectarea încheieturilor și cădeau părți din trup. Acestea erau cele trei părți, cele trei forme de lepră din vremea Domnului Iisus. Acum, de care suferea omul care a venit la Domnul Iisus? Vom vedea imediat. Dar înainte de a vedea forma aceasta, mai trebuie să știm ceva. Când cineva se îmbolnăvea de lepră, starea omului aceluia ajungea absolut îngrozitoare. Mai întâi, din punct de vedere biologic, omul acela era pe un drum fără întoarcere. Dacă era dureroasă, ani de chin Și vedea cu ochii lui cum îl mănâncă boala aceea nemiloasă și cum se duce pe drumul acela descompunerii și știa ce înseamnă sfârșitul. Dacă îi mânca parte din organism și îi cădeau bucăți din el, vedea că începe să se deformeze, să fie mutilat și nu-l durea nimic, dar vedea cum încet, încet organismul lui este secerat, este tăiat, ciopârțit de boala aceasta. Din punct de vedere biologic era o soartă cumplită. Dar din punct de vedere psihic și social, era la fel de cumplit. De ce? Pentru că în rânduiala pe care a așezat-o legea lui Dumnezeu prin Moise, dacă un om se îmbolnăvea de lepră, trebuia izgonit din societate. Trebuia scos din societate. Ascultați ce spune cartea Levitic în capitolul 13. Leprosul atins de această rană să-și poarte hainele sfâșiate, să umble cu capul gol, să-și acopere barba și să strige: necurat, necurat. Trebuiau să își sfâșie hainele, să le rupă, să-și acopere barba și gura, și când vedeau pe cineva, bolnavii leproși trebuiau să strige tuturor oamenilor: necurat, necurat. Și asta înseamnă să nu te apropii de ei la câteva zeci de metri. Necurat, necurat, trebuiau să strige. Dacă nu strigau așa, trebuiau să fie omorâți cu pietre. De ce? Pentru că boala era contagioasă. Dacă se apropiau de ceilalți, puteau să dea boala. Și trebuiau să stea așa, izgoniți, și ascultați ce spune versetul următor. Câtă vreme va avea rana de lepră, va fi necurat. Să locuiască singur și locuința lui să fie afară din tabără. Asta însemna că trebuia să iasă afară din casă, afară din sat, afară din oraș. Să stea pe câmp. Acum vă rog să vă imaginați. Tinerii, care sunt tineri aici? Mâna sus tinerilor. Să vă binecuvinteze Dumnezeu. Mă întreb dacă mai există și altceva în afară de tineri la balcon. Acum vă rog să vă imaginați un băiat în adolescență care se îmbolnăvește de lepră. Se îmbolnăvește de boala aceasta și știe că este condamnat la moarte. Dar mai știe ceva. Indiferent ce prietene ar fi avut, trebuia să-i spună: noi în veci nu ne mai putem vedea. Niciodată nu o să mai pot sta cu tine față în față. Niciodată noi nu o să putem întemeia o familie. Pentru mine viața s-a terminat. Vă rog să vă imaginați tragedia aceea. Vă rog să vă imaginați o fată care în anii tinereții ei se îmbolnăvește de boala aceasta și trebuie să spună băiatului pe care îl iubește: eu trebuie să stau și voi sta până mor, voi sta afară pe câmp. N-are voie să se atingă nimeni de mine, să se apropie nimeni de mine. Pentru mine s-a terminat. Pentru mine nu mai este revelion, pentru mine nu mai este colindă. Pentru mine nu mai este școală, pentru mine nu mai este nimic. Pentru mine nu mai există decât chin până când sfârșesc viața. Vă rog să vă imaginați o mamă care se îmbolnăvește de lepră și nu-și va mai putea ține niciodată copilul în brațe. Mă uit la părinți dragi care și-au dus copiii cu ei, mă uit cu cât drag îi țin în brațe. Și Dumnezeu să vă binecuvinteze părinților. Dar o mamă care s-a îmbolnăvit de lepră nu-și mai poate ține copilul în brațe niciodată. Nu se poate atinge de el. Nu mai poate să stea cu familia ei, cu soțul ei. Trebuie să iasă afară, să strige necurată, necurată, să stea pe câmp cu haine sfâșiate și niciodată, niciodată, mamele care sunteți aici, mâna sus, mâna sus mamelor, să vă binecuvinteze Dumnezeu. Știți ce înseamnă boală să nu-ți mai poți strânge niciodată copilul în brațe? Dar nu că nu-l strângi în brațe, nici măcar să nu poți sta în casă cu el, nici măcar să nu poți participa la nunta lui sau la nunta ei, că s-a născut un copil în familia copiilor tăi și nu poți să te duci acolo, că ești pentru totdeauna rupt. Îți poți imagina un soț, un tată care se îmbolnăvește de lepră și trebuie să iasă afară și trebuie să stea acolo și niciodată nu mai poate veni acasă. Niciodată. că s-a terminat totul. De aceea, în Evul Mediu, când cineva era bolnav de lepră, se întâmpla următorul lucru. Când era izgonit din sat, preotul ieșea în afara satului sau orașului, unde era izgonit leprosul, și făcea pe el slujbă de mormântare. El era viu. El era bolnav de lepră, dar preotul făcea pe el slujba de mormântare. Îl înmormânta, ritualul. Scos afară de acolo. Acum Biblia spune, ce face lepra cu trupul, face păcatul cu sufletul. Toată tragedia aceasta se petrece la scară mult mai mare în suflet. Și când ne uităm la modul în care lucrează lepra în suflet, m-am uitat de-a lungul anilor și am văzut că se regăsesc aceleași tipuri de lepră a păcatului, de lepră spirituală. Dragilor, am văzut oameni care sunt bolnavi de lepra păcatului și trăiesc lepra aceasta dureros. N-au bucurie în păcat. Au momente de durere sufletească extraordinare. Au momente în care se trezesc din buimăceala și din amețeala și din nebunia păcatului și trăiesc sentimente extraordinare de durere, de rușine, de regret. Oameni care stau și nu știu ce să facă pentru că au o durere extraordinară a sufletului. Mi-a fost dat să stau de vorbă cu fete care în nebunia tinereții s-au dus și a bătut joc cineva de ele și au venit și își sfâșiau capul spunând, Doamne, ce-am făcut? O durere extraordinară când și-au văzut tinerețea batjocorită. Am văzut oameni care au alunecat în lepra păcatului și-au bătut joc de viața lor și-au ruinat familia. I-am văzut în momente când spuneau, dar ce-am făcut că mă trezeam din amețeala aceea și îmi era rușine, îmi era durere în suflet. Și ziceam, trebuie să mă opresc. Dar apoi venea valul celălalt și lua. Și se fundeau mai adânc. Și iar rușine. Și iar durere. Ți-aduci aminte cum te-a durut când ai avut primele tale păcate, când te-ai dus în lepra aceea. Ți-aduci aminte că aveai senzația că îți arde obrazul de rușine. Ți-aduci aminte că te durea, te sculai noaptea și ți era ciudă și rușine. Ți-aduci aminte când erai beat în șanțuri, că te trezeai de acolo și ți era rușine, că erai ca o cârpă, ca o zdreanță. Ți-aduci aminte când ai călcat pe delături, ți-aduci aminte când ai furat, ți-aduci aminte când ai blestemat, ți-aduci aminte de toate lucrurile acelea, că ai trăit durere. Ți-aduci aminte și că ai zis, trebuie să mă opresc. Dar nu te-ai putut opri. Că a venit valul următor și te-a luat. Te-ai dus mai departe. Și te-ai afundat. Și te-ai tot afundat. Am văzut, dragilor, oameni care au crescut ca și copii în familii de pocăiți și în biserică și apoi i-a luat lepra și i-a dus în lume. I-am văzut și unul dintre ei mi-a povestit și a spus, domnul Paul, eu mă întâlnesc periodic cu alții care au crescut ca mine așa și ne întâlnim și zicem, hai să petrecem, să bem un pahar împreună, să mai povestim și după ce bem și ne amețim, începem să cântăm cântări de la biserică și plângem. Ne ducem aminte cum eram noi prunci la școala duminicală și cântăm și zice, de care îți mai aduci aminte? Și încep să cânte și cântă și plâng și spun, măi, ar trebui să ne întoarcem și noi. Dar pleacă și a doua zi dimineața îi ia valul mai departe. Și vine alt moment de cercetare și de durere. Și iar încearcă să iasă și iar le rușine și iar plâng. Ți-aduce aminte dacă ai trecut prin forma aceea dureroasă. Dar acum de fiecare dată când vine păcatul, vine cu o doză mai mare. Vine cu o doză mai mare de păcat și te leagă mai tare și de fiecare dată ești mai adâncit și mai înrobit de păcat. De aceea, știți ce am observat la evanghelizări? De regulă se întorc la Dumnezeu două categorii de oameni la evanghelizări. Se întorc tineri, care sunt în faza aceea în care trăiesc dureros. Au remușcări de conștiință. Au cercetările acelea ale lui Dumnezeu și simt și sunt treziți de Dumnezeu și iau decizii. De aceea ați văzut cei din Biserica Emanuel, la majoritatea botezurilor avem tineri. Dumnezeu să-i binecuvinteze pe tineri. Se întorc la Dumnezeu pentru că încă nu sunt scufundați de tot și la durerile acelea ale păcatului, ale rușinii, ale mușcărilor, a regretelor. Aud Evanghelia și spun, există iertare. Există din partea lui Dumnezeu har. Și răspund și se întorc la Dumnezeu și li se schimbă viața. Și am mai văzut o altă categorie de oameni care se întorc la Dumnezeu. Oameni care au ajuns atât de loviți, atât de loviți. S-au dus și au ajuns așa de loviți că nu mai pot. Dar există, înainte de a ne întoarce la asta, există o altă formă de lepra păcatului nedureroasă. Oameni care trăiesc păcatul nedureros. Ajung în faza aceea în care se duc în păcat și s-au înăbușit de tot cugetul. S-au scufundat atât de tare încât nu le mai pasă de nimic. N-au rușine de oameni și n-au frică de Dumnezeu. Au ajuns să trăiască într-o destrăbălare, într-un fel de răzvrătire care n-are niciun fel de simțământ lăuntric. Ajung într-o formă de păcat care te îngrozește. Nu le mai pasă de nimic. Am văzut oameni care au spus, nu-mi pasă și dacă m-ar trăzni Dumnezeu, nu-mi pasă, eu tot așa mă duc. Nu-i mai pasă de nimic, deci durerea a dispărut, îi anesteziat. Formă de lepră nedureroasă. Acum știți la cine am constatat forma asta de lepră nedureroasă? La oameni care au fost expuși odată Evangheliei, au fost expuși cuvântului lui Dumnezeu, s-au împietrit, au refuzat chemarea lui Dumnezeu și după împietrirea aceea, parcă le-a luat Dumnezeu mințile și le-a luat Dumnezeu harul. I-a lăsat Dumnezeu în voia minții lor blestemate. Parcă i-a abandonat Dumnezeu și se duc acum ca și leproșii aceia care se mutilează și nu le pasă. Nu-ți pasă că ți-ai batjocorit familia. Nu-ți pasă că ți-ai lăsat copiii pe drumuri. Nu-ți pasă că ți-ai abandonat familia, că ai divorțat, că ți-ai lăsat soția și copiii fără tată și fără soț. Nu-ți pasă că ți-ai pierdut reputația. Nu-ți pasă că ești destrăbălat. Nu-ți pasă că ești în pușcărie. Nu-ți pasă că ești pe drumuri. Nu-ți pasă că ești rușinea rușinilor, că tu nu mai simți. Că te duci în forma aceea și nu te mai poți opri și nici nu-ți mai pasă. Domne, cumplită stare. Cumplită stare, ca și păstori, întâlnim și asemenea oameni. Unii ne scriu. Am să vă citesc câteva fragmente dintr-o scrisoare a cuiva care a mers pe drumul acesta. Și îmi spune, stimate pastor Paul Negruț, sunt o femeie păcătoasă, în vârstă de 36 de ani. Timp de 20 de ani m-am tăvălit prin toate noroaiele. M-am făcut de rușine. Nu există vreo poruncă dată de Dumnezeu pe care să n-o fi încălcat. Am ucis. Am făcut avorturi. Am furat. Am mințit. Etc., etc. Am ajuns alcoolică și mă îmbătam în fiecare zi. Mi-am înșelat soțul. Mai târziu Dumnezeu mi-a luat mințile. Și am ajuns ca un animal. V-ați îngrozit dacă vă scrie tot ce mi s-a întâmplat. Acum mă cutremur de ceea ce am făcut. Și mi-e scârbă de mine. Dar oare mai este iertare pentru mine? După toate acestea, sunt fugară și nenorocită. Și mâna lui Dumnezeu apasă greu asupra mea. 20 de ani n-a durut-o. 20 de ani n-a simțit nimic. După 20 de ani, se îngrozește. Acum, când a venit leprosul la Domnul Iisus, n-a venit la el orice fel de lepros. Dacă întoarceți în Evanghelia după Luca, la capitolul 5, Luca a fost medic de profesie și el consemnează lucruri care pentru el au avut importanță. Și vă rog să vă uitați la ceea ce ne spune Evanghelistul Luca, de la versetul 12, capitolul 5. Iisus era într-una din cetăți și iată că un om, știți cum zice Luca? Plin de lepră. Un om plin de lepră. Știți ce formă de lepră avea omul acela? Lepră ulceroasă. Lepră dureroasă. Era plin de lepră, că dacă ar fi fost lepra cealaltă nedureroasă, i-ar fi căzut mâinile, picioarele, pentru că ar fi ajuns mutilat datorită evoluției bolii celelalte. Când Luca spune plin de lepră, asta înseamnă că un om rană vie din creștet până în tălpi. Un om care e numai carne vie și puroi. Un om care este în faza ultima a bolii. Omul acesta aleargă la Domnul Iisus. Și Domnul era într-una din cetăți. Dar cum surpriza este cutremurătoare, că omul acesta n-avea drept să se apropie de cetate. Trebuia să stea în afara cetății să strige necurat. Surpriza este că un asemenea om vine în cetate și vine la Domnul Iisus și e plin de lepră. O surpriză extraordinară. Omul acesta știa că este în faza în care a ajuns la ultima speranță. Și vine la Domnul Iisus și vine cu disperarea omului care știe că n-are nicio altă șansă. Omul acesta știe, dacă mă duc și nu mă primește, regula este să mă omoare cu pietre. Dacă rămân aici și nu mă duc, mor în câteva luni de zile, intru în descompunere și oricum mor în dureri extraordinare. N-am nimic de pierdut, mă duc la el. Un om care ajunge în ultima fază a disperării, n-are nicio altă șansă. Acum înțelegeți că asta ilustrează starea omului păcătos care e gata de mântuire? Până crezi că mai ai o șansă. Până crezi că te mai poți descurca, până crezi că te poți duce pe picioarele tale, până crezi că poți tu să mai duci lucrurile mai departe, nu alergi la Hristos. Omul acesta ajunge în faza în care n-are nicio șansă și în disperarea aceea aleargă la Hristos, dar surpriza este că n-aleargă ca un disperat. Aleargă ca un om care are în el încredere. Ca un om cu credință. Aleargă la Domnul Iisus și când ajunge înaintea Lui, te uiți la îndrăzneala aceea că nu stă la 10 metri, la 15 metri și ajunge până la picioarele Domnului Iisus. Și când ajunge la picioarele Lui, acolo se aruncă la pământ înaintea Lui. Vă rog să vă imaginați groaza aceea a mulțimii când au văzut un lepros care e numai puroi, care e numai duhoare, care e numai repulsie, să vină printre ei, care duhnește înspăimântător și toată lumea să dea la o parte și omul acela să aruncă la picioarele lui Hristos. Dar când se aruncă acolo, auzi din gura lui o rugăciune. Dragul meu, te-ai rugat vreodată? Te-ai rugat vreodată? Ascultați rugăciunea care iese dintr-o viață de disperare și dintr-o viață de credință. Când ajunge la picioarele Domnului Iisus, în îndrăzneala aceea, spune, Doamne, dacă vrei, Doamne, dacă vrei, poți să mă curățești. Omul acesta n-a fost niciodată la o seară de evanghelizare. N-a avut niciodată o Biblie în mână. Omul acesta n-a înțeles planul lui Dumnezeu în Iisus Hristos. El n-a fost la templu, el n-a fost la alte minuni, el a trebuit să stea departe pe câmp. O fi auzit crâmpeie, o fi auzit ceva zvonuri despre Iisus din Nazaret, că a făcut minuni, că a vindecat pe cineva în Capernaum. O fi auzit ceva și din cât a auzit din puținul acela, s-a născut în el credință. Și Biblia spune, credința vine în urma auzirii. Și auzirea vine prin cuvântul lui Dumnezeu. Omul acela n-a avut o seară de evanghelizare să audă planul lui Dumnezeu. A auzit crâmpeie. Dar când a luat crâmpeile acelea și s-a uitat la el, în ce hal a ajuns? Care este starea lui? Și când a auzit că acolo este Mesia, s-a dus și s-a aruncat la picioarele Fiului lui Dumnezeu și îi spune, Doamne, dacă vrei! Doamne, dacă vrei! Dragilor, recunoaște suveranitatea lui Dumnezeu. Doamne, dacă Tu vrei, nu poate sta nimic împotriva Ta. Dacă Tu vrei, Doamne, nimic nu-i prea greu pentru Tine, nimic nu-i imposibil. Doamne, dacă vrei, nu vine la Domnul Iisus să-i spună: aș fi venit și eu la Tine, dar când era mai bine, n-ai trecut pe acolo. Aș fi venit, dar vezi, oamenii sunt răi, nu mă lasă. Nu vine cu reproșuri, nu vine cu murmuri, nu vine cu niciun fel de nemulțumire, nu vine cu sensibilitate și mofturi să spună: auzi, dacă nu a venit Hristos la mine, dacă ar fi vrut să mă mântuiască, putea trimite un înger la mine să facă o minune acolo în pustie, unde stau eu. Că oamenii zic, dacă vrea Dumnezeu să mă mântuiască, să trimită Dumnezeu un înger la mine acolo. Asta înseamnă că n-ai înțeles primejdia în care ești. N-ai înțeles că ești deasupra iadului și atârni de un fir de păr. Omul acesta aleargă și în surpriza aceea care îi cuprinde pe toți, spune: Doamne, dacă vrei, poți să mă curățești. Se așează la mila lui Dumnezeu și spune: Doamne, facă-se voia Ta în viața mea. Și când se roagă, facă-se voia Ta. Omul acesta aduce lui Dumnezeu rugăciunea pe care Dumnezeu a vrut să ne-o trimită pe pământ. Știți cum i-a învățat Domnul Iisus pe oameni să se roage? Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-ți numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Omul acesta vine și spune: Doamne, Doamne, facă-se voia Ta, Doamne, facă-se voia Ta. Mă așez la dispoziția Ta, Doamne, mă așez și în credință îi spune: Doamne, recunosc și văd în Tine că ești Fiul lui Dumnezeu, văd în Tine bunătatea lui Dumnezeu, văd în Tine speranța lui Dumnezeu, văd în Tine, Doamne, speranța și vindecarea mea, văd în Tine viitorul și nădejdea mea. Doamne, toate acestea le cer de la Tine, dar, Doamne, le cer ca unul care stau la mila Ta. Doamne, dacă vrei, dă-mi-le. În seara aceasta, n-ai vrea să spui: Doamne, stau aici înaintea Ta, facă-se voia Ta în viața mea. În seara aceasta, Doamne, am învățat de la omul acela lepros. Am învățat cum să mă rog: facă-se voia Ta. Până acum, Doamne, și-a făcut voia păcatul în mine, și-a făcut voia firea, și-a făcut voia poftele, și-a făcut voia prietenii, toți și-au făcut voia în viața mea. Doamne, am ajuns unde sunt. Am văzut în seara aceasta ce nu se vede. Am văzut la lumina cuvântului că sufletul meu poate fi prins de lepră. Poate fi prins de păcat și poate te doare. Ai forma aceea de lepră în care îți simți remușcări și rușine. Și te-a durut și nu știi, te ascunzi și nu știi cât te poți ascunde. Și încerci să faci tot felul de mișcări și de combinații și te doare. Sau poate ai ajuns în forma aceea în care nu te doare. Dacă ești acolo, cutremură-te! Dacă nu te doare păcatul, cutremură-te! Pentru că ești în cea mai cumplită stare de împietrire și dacă Dumnezeu nu face o minune, te duci în iad. Și noi ne rugăm să te despetrească Dumnezeu. Deci asta e prima surpriză, că omul acela vine la Dumnezeu. A doua surpriză, oare cum îl primește Dumnezeu? Cum îl primește Dumnezeu? Evanghelistul Marcu ne spune: lui Iisus i s-a făcut milă de el. La toți ceilalți le era greață de el. La toți ceilalți le era scârbă. La toți ceilalți le era silă. La toți ceilalți le-ar fi venit să-l alunge de acolo. Biblia spune: lui Iisus i s-a făcut milă. Acum, milă nu înseamnă așa, că te uiți cu dispreț și zici: mi-arunc și lui o fărâmă să scap de el. Milă înseamnă să-i faci celuilalt ce ți-ai dori să ți se facă ție dacă ai fi tu în starea lui. Milă înseamnă să te pui în locul celuilalt și să zici: dacă eu aș fi leprosul acela, dacă eu aș fi în starea aceea, dacă eu aș fi pierdut totul, dacă am pierdut prietenie, dacă am pierdut speranță de căsătorie, dacă am pierdut familie, dacă mi-am pierdut copii, soț, soție, dacă mi-am pierdut sănătate, dacă mi-am pierdut viitor, dacă le-am pierdut pe toate și sunt alungat și necurat, Doamne, dacă aș fi așa, ce mi-aș dori să facă cineva? Ce mi-aș dori? Omul acela vine la mila lui Dumnezeu și lui Dumnezeu îi se face milă. Domnul Iisus trăiește în momentele acelea sentimentele unui om care a ajuns în acel grad de coborâre. Și Biblia spune că El a venit pe pământul acesta și s-a încărcat cu păcatele noastre. A luat asupra lui neputințele noastre, bolile noastre. A luat asupra lui nelegiuirile noastre. A venit și a trăit el în trupul lui toată agonia pe care o aduce asemenea suferință. Dar nu numai că i s-a făcut milă de el. Știți ce a făcut Domnul Iisus? A întins mâna și s-a atins de el. Acum asta este surpriza. Surpriza extraordinară. Că s-a atins de el. Pentru că în clipa în care te-ai atins de un lepros, știți ce s-a întâmplat? Iei lepra asupra ta. În clipa aceea ajungi tu necurat. Când te-ai atins de un lepros, tu ai făcut înlocuire. L-ai substituit. Iei lepra aceea asupra ta și devii tu lepros. Și în clipa în care Hristos a întins mâna și s-a atins de omul acela, toată mulțimea s-a îngrozit pentru că dintr-o dată Iisus din Nazaret ajunge lepros. S-a atins de el. Dar știți care-i minunea minunilor? Când se atinge Hristos, el nu se contaminează, ci curățește. Atingerea lui nu aduce contaminare. Atingerea lui curățește. Când se atinge Hristos, dintr-o dată se întâmplă minunea minunilor. Lepra dispare. Lepra este curățită. Și când Biblia vorbește despre vindecarea leprosului, Biblia spune este curățirea leprosului. Leprosul e necurat. Ca să înțelegem noi că atunci când se atinge Dumnezeu de noi, în Iisus Hristos, ne curățește viața. Și Apostolul Ioan spune, dacă ne mărturisim păcatele, Domnul este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Asta înseamnă că eu vin așa cum sunt, murdar, încărcat de păcate, cu durerile mele, vin și mă arunc la mila Lui și El îmi dă mila Lui și îmi dă mila aceea în care se așează în locul meu, se atinge de mine și atingerea Lui aduce vindecarea sufletului meu. Și când s-a atins El și trăiesc vindecarea, se întâmplă cealaltă surpriză. Mă ridic de acolo un om transformat. În secolul nostru a trăit în Anglia, la Brighton, o femeie pe nume Charlotte Elliot. Charlotte Elliot a fost o fată supradotată și frumoasă și talentată și în anii adolescenței a ajuns cântăreață renumită pe scenele Angliei. A făcut școala de artă și a ajuns actriță și cântăreață și compozitor. Lumea se îngrozea de străbălarea lui Charlotte Elliot, de stilul ei vulgar de a trăi, de faptul că de Dumnezeu nu se temea și de oameni nu era rușine. A auzit de câteva ori în viață evanghelizări și de fiecare dată s-a uitat cu dispreț și a zis, ce știți voi? A auzit de atâtea ori predici care au spus, vino la Domnul Iisus Hristos așa cum ești. Și a zis, ce lucruri plicticoase și banale. Și a bătut joc de ele mereu, mereu, mereu. La 30 de ani s-a îmbolnăvit și a ajuns la pat. Și când s-a îmbolnăvit și a ajuns la pat, dintr-o dată s-au închis scenele lumii, s-au închis camerele de luat vederi, ziarele au găsit alte subiecte, prietenii s-au dus la alte distracții și a rămas acasă, bolnavă, singură și în disperare. Și a început să trăiască agonia, la 30 de ani viața terminată. Când s-a uitat în urmă a văzut numai mizerie. Când s-a uitat înainte n-a văzut decât negru. Și într-o noapte și-a dus aminte. Și noaptea aceea s-a întors la Dumnezeu. Și noaptea în care s-a întors la Dumnezeu, s-a atins Hristos de ea. Și a luat lepra. Și când i-a luat Hristos lepra, a început să cânte sufletul în ea. Și noaptea aceea a compus o cântare. Este una dintre cele mai extraordinare cântări. Să vă rog să ascultați. Să vă rog să ascultați, dar imaginați-vă că suntem în noaptea aceea întunecoasă. Și ne uităm prin vizor, în camera lui Charlotte Elliot. Și când auzi cântarea aceea, imaginează-ți ce a însemnat atingerea. Atingerea aceea mântuitoare. Atingerea aceea vindecătoare. Este o cântare care răscolește, care încurajează. Este o cântare pe care aș vrea să ți-o aducă Duhul lui Dumnezeu acum aproape de inimă.
Așa cum sunt la tine.
O vedeți acolo pe pat? O vedeți în disperare? O vedeți? Că și-a epuizat toate energiile. Și acum spune, Doamne, așa cum sunt. Când se vede murdară, spune, Doamne, spală-mă sângele care a curs la calvar. Doamne, câte îndoieli într-o asemenea clipă. Simți îndoielile și în sufletul tău. Toate ispitirile, toate luptele. Slăbită de valuri și purtată de ele. Doamne, de acolo, așa cum sunt, vin. Eu vin. Ascultă minunea. Din toate rătăcirile, de pe toate drumurile, din toate gunoaiele, din toate dezamăgirile, vin să mă scutești. Înțelegeți de unde s-a născut cântarea aceasta? Hai să cântăm împreună, așa cum sunt, Tu mă primești.
Tu mă primești, păcatul nici nu-mi amintești, crezându-ți.
Haideți să plecăm capetele în rugăciune înaintea Domnului. Acolo unde ești, pe scaun, stând în picioare, undeva pe coridoare, în sala de nunți, acolo unde ești, apleacă-ți capul în rugăciune. Minunea minunilor nu este că ai venit tu la biserică în seara aceasta, deși și aceasta este o minune extraordinară. Minunea minunilor este că Fiul lui Dumnezeu este gata să se atingă de tine. Este gata să-ți ia păcatul. Este gata să-ți ia boala aceea sufletului, să-ți ia lepra. Este gata să te spele. Este gata să te curățească. Este gata să pună în inima ta cântare. Este gata să pună acolo speranța veșniciei. Este gata să pună acolo toată gloria cerului. Este gata să facă în tine minunea universului. O, este mare minune să-ți dea sănătate în trup. Și noi ne rugăm ca Dumnezeu să vă dea sănătate în trup tuturor. Dar minunea minunilor este să-ți dea mântuire în suflet. Acum înțelege că El este aproape de tine. Dar înainte să se atingă de tine cu mântuirea Lui, va trebui să te rogi. Poate că nu te-ai rugat niciodată în viața ta. Sau poate că te-ai rugat, dar ai spus o rugăciune de pe buze. Sau ai spus-o și nu te-ai ținut de ea. Niciodată nu i-ai spus, Doamne, în seara aceasta te rog să ai milă și de mine. În seara aceasta, Doamne, strig și eu, uită-te, Doamne, la sufletul meu. Uită-te, Doamne, la poverile pe care le port în cuget. Nu le știe nimeni. Doamne, uită-te la toate lucrurile care s-au întâmplat. Doamne, știu că așteaptă judecata de apoi, când toate vor fi date la iveală. Și când va fi rușinea rușinilor pentru tot cosmosul. Dar, Doamne, Tu ai venit să mă speli acum, să mă curățești. Tu ai venit să mă ierți și când te atingi Tu de mine, când te atingi Tu de mine, mă faci curat. Când te atingi Tu de mine, viața mea se schimbă. Când te atingi Tu de mine, trecutul meu este dus, este îngropat. Când te atingi Tu de mine, Doamne, toate păcatele sunt îndepărtate pentru că ai murit Tu pentru ele. Când te atingi Tu de mine, Doamne, primesc mântuirea. Primesc iertarea, primesc nașterea din nou, primesc împăcarea cu Dumnezeu. Când te atingi Tu de mine, Doamne, sufletul meu trăiește minunea. Mă întorc acasă schimbat. Mă întorc la Tine, Doamne, cu tot ce am și cu tot ce sunt și spun, Doamne, Doamne, ai milă și de mine în seara aceasta. Mai zăbovim câteva minute în rugăciune. Frați și surori, este o bătălie extraordinară. Pentru aceia care simt durerea păcatului în clipa aceasta, pentru aceia care simt că se dă o bătălie extraordinară în sufletul lor, tot iadul se năpustește asupra lor să-i oprească. Este o bătălie cumplită. Rugați-vă, frați și surori, și strigați către Dumnezeu cum a strigat Ilie când a cerut ploaia binecuvântării peste țară. Spune-i, Doamne, adu ploaia binecuvântării Duhului. Doamne, izgonește orice duh potrivnic voii Tale. Doamne, pentru cei care sunt aici, Te rugăm să faci minunea mântuirii lor. Rugați-vă, frați și surori, pentru că mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Dragii mei, Biblia spune că Dumnezeu aduce vremuri speciale în viața oamenilor, în viața națiunilor. În asemenea vremuri speciale, Biblia spune, oricine va chema numele Domnului, va fi mântuit. În asemenea vremuri speciale, Dumnezeu lucrează și lucrează cu puteri supranaturale. În asemenea momente, Dumnezeu lucrează să facă minuni. Și minunile le face Dumnezeu în armonie cu Biblia, cu cuvântul Lui, în armonie cu natura Lui, cu caracterul Lui, cu atributele Lui, în armonie cu sfințenia Lui. Și Biblia spune, în asemenea vreme, oricine va chema numele Domnului, va fi mântuit. În momentul acesta de har și de cercetare, în momentul acesta în care am chemat prezența și puterea Duhului lui Dumnezeu în locul acesta, în momentul în care, pe baza cuvântului lui Dumnezeu, Domnul Iisus spune, iată, eu stau la ușa inimii tale și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide, voi intra la el, ai parte de atingerea aceea a iertării care schimbă viața. În momentul acesta sfânt, dacă mai este cineva care e gata să spună, Doamne, în seara aceasta ai milă și de mine, atinge-Te și de mine. Cu cei de la balcon începem, dacă mai este cineva la balcon, n-ai ridicat mâna până acum, dar ești gata să spui, Doamne, este moment sfânt. Și vreau, Doamne, să prind momentul acesta pentru sufletul meu și veșnicia mea. Deschid inima, Doamne, și Te rog să vii în viața mea. Ridică mâna sus. La balcon ridică mâna sus și ține mâna sus ridicată. Țineți mâinile ridicate la balcon. Țineți mâinile, da, sunt zeci de mâini acolo. Țineți mâinile ridicate. Țineți-le ridicate. Dumnezeu să vă binecuvinteze. În partea aceea, pe ultimele rânduri, dacă sunteți. Ține mâna ridicată sus ca să o pot vedea. Sunt mii de oameni acolo. Slăvit să fie Dumnezeu. Slăvit să fie Dumnezeu. Lăsați mâinile jos. Aici sub balcon, dacă mai este cineva, este momentul acesta sfânt, aici jos. N-ai ridicat mâna până acum, dar simți că te cercetează Dumnezeu. Simți că pentru sufletul tău se dă o bătălie extraordinară. Simți că ești gata să spui, Doamne, omul acela îndrăznit să vină la Tine așa cum era respingător hidos. Doamne, pe mine m-ai păzit să n-ajung în halul acela. Doamne, n-ai lăsat să ajung în starea aceea în care să nu mai pot să ies din patul meu, din boală, din neputință, din suferință, din rușine. Doamne, n-ai îngăduit să ajung în iad. Spune-i, Doamne, în seara aceasta, ai milă și de mine și primește-mă. Și ridică mâna sus, jos aici în sală, dacă mai este cineva. Ridică mâna sus și țineți mâinile sus. Țineți mâinile sus, jos aici în sală. Țineți mâinile sus ca să le pot vedea. Slăvit să fie Dumnezeu. Slăvit să fie Dumnezeu. Dar v-am văzut, lăsați mâinile jos. Slăvit să fie Dumnezeu. Dar v-am văzut și pe voi, copii. Dumnezeu să vă binecuvinteze și pe voi. Dumnezeu să vă binecuvinteze. În spatele corului, dacă este cineva. În partea aceasta, ridică mâna sus și spune, este momentul acesta sfânt. Și vreau să-mi dau viața în mâinile Domnului. Dacă este cineva în partea aceasta, ridică mâna sus ca să o pot vedea. Acum vom avea un moment special în care va cânta corul bărbătesc. În Biblie ni se spune că atunci când împăratul Saul era chinuit de un duh necurat care îi tulbura sufletul, David se apropia de el să-i cânte. Și în timp ce cântă corul, biserica rămâne în rugăciune. Rămâi și tu în rugăciune. Rămâi și tu înaintea lui Dumnezeu și spune-i, Doamne, Doamne, mi-e încleștată gura. Doamne, nu pot nici să vorbesc. Dar acum, dragilor, în seara aceasta, și așa cum stăm cu capetele plecate, aș vrea să vă mai spun ceva. Am fost în tinerețea mea la leprozeria din România. M-am dus, student fiind, cu un grup de studenți, ne-am dus să-i vizităm. Nu voi uita în toate zilele vieții mele ceea ce am văzut în ziua aceea și ce am hotărât în ziua aceea. Am ajuns după ce au început ora de rugăciune. Și stăteam la ușă să se termine prima parte a rugăciunii și am auzit rugăciuni cutremurătoare și spuneau, Doamne, noi de aici din Valea Plângerii Te rugăm, binecuvintează-i pe cei sănătoși. Binecuvintează-i pe cei care au mâini și picioare și ochi și gură. Am auzit rugăciuni care ne-au cutremurat. Când am intrat înăuntru, cel care conducea ora de rugăciune suferea de lepră nedureroasă și îi căzuse degetele de la mâini. Și ținea Biblia pe ciotul acela care e mai rămas și cu celălalt ciot de mână se chinuia să întoarcă paginile Bibliei. Și când l-am văzut că se chinuia minute în șir să întoarcă o pagină din Biblie, m-am uitat la mâinile mele că erau sănătoase. Și au trecut săptămâni și luni de zile și n-am deschis Biblia și m-a prins înaintea lui Dumnezeu o bremușcare și o cercetare și i-am spus, Doamne, Doamne, dacă mi-ai dat mâini, nu lăsa să treacă ziua să nu deschid cuvântul Tău. Și acolo, în biserica aceea de leproși, mi-am consacrat mâinile să le folosească pentru cuvântul lui Dumnezeu. A venit vremea predicii și la predică s-a dus un lepros care era cu lepră dureroasă, ulceroasă, și lepra i-a mâncat fața, i-a mâncat gura și i-a mâncat limba și nasul și buzele i-a târnau pentru că nu se mai puteau ține. Și cu mâinile și-a adunat buzele la oaltă. Și cu buzele acelea adunate cu mâinile a vorbit din cuvântul lui Dumnezeu să spună cât e de bun Dumnezeu că ne-a mântuit. Cât e de bun Dumnezeu că a venit și pentru leproși. Cât e de bun Dumnezeu că a venit să le dea nădejdea veșniciei. Când am auzit predica aceea și când am înțeles că Dumnezeu mi-a dat gură sănătoasă și nu sunt măcinat de boala aceea, am spus, Doamne, Doamne, ajută-mă cât voi avea gură, cât voi avea limbă, cât voi avea suflare, ajută-mă, Doamne, să predic Evanghelia Ta. Dragul meu, ai mâini, ai gură, ai ochi, nu ești mutilat în trup, dar ți-e mutilat sufletul, ești chinuit în sufletul tău. Ce vei face în seara aceasta? Îți vei lăsa și trupul să meargă după sufletul acela și să ajungi în pierzare veșnică? Sau vei spune, Doamne, în seara aceasta mă dăruiesc cu tot ce sunt. Este seara consacrării mele. Este seara în care vin înaintea ta, tinerilor. Este seara în care vă cheamă Dumnezeu în lucrare. Este seara în care vă cheamă Dumnezeu la seceriș, la evangelizare, la mântuirea altora, la predicarea Evangheliei. Vă cheamă Dumnezeu în lucrarea împărăției Lui. Fraților, este vremea în care ne cheamă Dumnezeu la rugăciune, la mijlocire. Pentru cei care ați venit la evangelizare, este seara în care vă cheamă Dumnezeu la mântuire. Este seara în care strigă Dumnezeu, veniți la mine! Este seara Harului și mă rog ca Dumnezeu să facă parte fiecărui suflet de Harul mântuirii. Ascultă cântarea aceasta! Sunt multe izvoare în lumea aceasta. Sunt izvoarele păcatului, ale înșelătoriilor, ale distracțiilor. Sunt izvoarele mâniei și aurii. Dar nu e nimic ca izvorul credinței. Izvorul credinței adevărate în Iisus Hristos. Din izvorul acesta țâșnește apa vieții. Din izvorul acesta țâșnește curățirea. La izvorul acesta este chemat sufletul tău. La minunea aceasta pe care a dus-o cerul pe pământ. La minunea aceea care îți înviorează sufletul și te face să mergi acasă cântând. Din izvorul acesta bogat s-a adăpat leprosul acela desfigurat. Omul acela care de ani de zile n-a mai stat în familie. Din izvorul acela a băut și s-a curățit. Și imaginați-vă surpriza când după ani de zile a ajuns acasă. Pentru tine în seara aceasta are Dumnezeu o chemare specială. Și spune-i, Doamne, am refuzat până acum chemările, dar a venit momentul în care am hotărât. Am hotărât, Doamne, și nu mai refuz. Ci vin și spun, Doamne, ai milă de mine. Dacă mai este cineva la balcon care răspunde chemării lui Dumnezeu la ultima chemare a serii, acolo unde ești, ridică mâna sus și ține-o câteva momente. Da, am văzut, ține mâna sus. Țineți mâinile sus. Da, la balcon, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Țineți mâinile sus, dacă mai este cineva la balcon. Țineți mâinile sus câteva clipe. Spune, Doamne, mă arunc în brațele tale, să vă binecuvânteze Dumnezeu. Jos aici, sub balcon, în sală. Ridică mâna sus. Ridică. Și ține mâna sus. Țineți-le sus. Slăvit să fie Dumnezeu. Slăvit să fie Dumnezeu. Da, lăsați mâinile jos. Nu știu dacă te va mai chema. Nu știu dacă nu riști împietrirea aceea care înseamnă că Dumnezeu te lasă în voia minții tale blestemate. Și vei regreta o veșnicie întreagă. Îți vei aduce aminte din iad. Îți vei aduce aminte din iad că ai refuzat chemarea mântuirii, a harului, a cerului. Dar pentru cei care în seara aceasta ați primit chemarea, este cea mai glorioasă seară din viața voastră. Este o seară a harului și a iertării. Este o seară a îndurării lui Dumnezeu și a mântuirii. Și ne rugăm ca Dumnezeu să vă binecuvinteze. Și Dumnezeu să dea binecuvântarea Lui peste noi. Amin.